Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stërash ju ftoj të ndiqni. Identifikohen qindra shkelje ligjore në procesin e dhënjes së lejeve, ndërtimit dhe operimit të hidrocentraleve në Kosovë. Investimet e huaja në Kosovë shënuan rritje vitin e kaluar, krahasuar me vitin para pandemik. Dietra ankesa për shkeljet e të dhënave personale në Kosovë. Ekspertët thonë se qytetarët duhet të kenë kujdes kur lidhen në internet në vendet publike. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup punuesi i krijuar nga Ministria e Mjedisit e Kosovës ka gjetur qindra shkelje ligjore në procesin e dhënjes së lejeve, ndërtimit dhe operimit të hidrocentraleve. Përmes një raporti, grupi punuesi ka rekomanduar Ministrisë së Mjedisit që t'u ndalojë operimin të gjitha hidrocentraleve që nuk i posedojnë lejet e nevojshme e që në këtë rast janë shumica. Ministria e Mjedisit deri më tani nuk e ka komentuar këtë rast e as nuk ka folur për masa eventuale ndëshkimore për hidrocentralet. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Ndërtimi hidrocentraleve në Kosovë shpërcjell me shkelje dhe tejkalime të shumta ligjore, si dhe dëmtime të rrjedhës lumenëve, e shpeshherë objektet e hidrocentraleve janë ndërtuar në prona publike. Këto janë disa nga gjetjet e një raporti të një grupi punues të formuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Në këtë raport që para pak ditësh është dorëzuar Ministrit të Mjedisit Liborna Leu, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, janë shqyrtuar të gjitha procedurat administrative të zbatuara për hidrocentrale, si dhe ndikimi tyre në ujra dhe mjedis. Raporti rekomandon që të ndërpritet operimi të gjitha hidrocentraleve që operojnë pa leje mjedisore, si dhe të hetohen të gjithë zyrtarët për shkeli ligjore që kanë karakterizuar ndërtimin dhe operimin hidrocentraleve. Grupi punues po ashtu kërkon që të shfuqizohen të gjitha aktet të lëshuara në kundërshtim me ligjin, si dhe vendosen në një moratoriumi për ndërtimin e hidrocentraleve të reja, deri në miratimin e planeve për menaxhimin e pellzeve lumore. Në rastet të gjetura të raportit merren parasysh nga qeveria, atëherë shumica hidrocentraleve do të jenë të obliguara që për një afat të pacaktuar të ndalojnë operimin. Shkelje të shumta raporti evidenton në hidrocentralet që ndodhen në rrjedhën e Lumbardhit në Deçan. Përveç së ndërtesat të dy hidrocentraleve që janë të ndërtuara në Deçan, janë në pronë ujore. Kundër ligjore të këto hidrocentrale ka rezultuar të jetë edhe një marveshje për shfrytëzim të tokës pyjore, që kompania Kelkos Energy kishte nënshkruar me Agjencinë e Pyjeve të Kosovës. Raporti evidenton po ashtu faktin që kompania Kelkos në mënyrë të jashtëleqshme kishte bërë eksploatimin e zhavorit nga një lokacion që njihet si Zalli Rupës. Shkelje të shumta janë evidentuar edhe në një nga hidrocentralet kryesore në rrjedhën e Lepencit. Hidrocentrali Brezovica, që është në pronësi të Matkos Group, ka arritur që të marrë pëlqim ujor pa përmbushur kushtet. Përpos hidrocentralit Brezovica, grupi punues ka gjetur shumë shkelje ligjore edhe në tri hidrocentralet e tjera në Kaskadën e Lepencit. Grupi punues ka gjetur shkelje thuajse të ngjashme në hidrocentralet e Brodit dhe Rastelicës në Dragash. Ndërkohë që shkeljet të ngjashme si këto janë gjetur në shumicën e hidrocentraleve që operojnë në Kosovë. Ka disa javë prej se Radio Evropa e Lirë është duke provuar që të marrë një përgjigje nga Ministria e Mjedisit, se a janë duke planifikuar marrën e masave ndaj hidrocentraleve që janë evidentuar se kanë kryer shkelje ligjore. Mirë po, kjo ministri deri më tani nuk ka kthyer përgjigje. Ditë më parë, Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari ka publikuar një raport ku ka evidentuar pashtu shkelje të shumta ligjore nga hidrocentralet. Dardan Kadaj nga ky institut thot se në Kosovë hidrocentralet janë ndërtuar pa respektuar procedurat ligjore. Kadaj thot se qeveria duhet të ndalojë operimin e çdo hidrocentrale i cili nuk plotëson kriteret ligjore për operim.
Kish me qenë, kur gjëma thëmë se dëgjekshme që puna ty në maju pezumë në ndër prej, do mos puna hidrocentrale dhe cilat nuk fan asnjë lloj leje, kështu, derisa të rregullohet qoftë në legjislacion, qoftë në veprime prej qeverisë.
Sipas të dhënave të zyrës së rregullatorit të energjisë, vlera e përgjithshme e investimeve në hidrocentrale arrin shifrën rreth 122 milion. Në Kosovë vetëm 2.7% e energjisë elektrike prodhohet nga hidrocentralet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar krahasuar me vitin 2019. Kjo, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, ka ndodhur për shkak të bazës së mirë ligjore që posedon Kosova. Kronikën Adie Ahmetit.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar, pavarësisht faktit se bota është ballafaquar me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi dhe shumë aktivitete në gjithë botën ishin mbyllur. Vitin e kaluar, vlera investimeve ndërkombëtare në Kosovë ka rritur në 341.7 milion euro, apo 34.2% më shumë se vitin paraprake, ku vlera investimeve ishte 254.6 milion euro. Ndërkaq në 4 muajt e parë të këtij viti, shuma investimeve ndërkombëtare ka rritur në 142 milion euro. Sipas raportit vjetor të Agjencisë Statistikave të Kosovës, rritja investimeve të huaja u evidentua kryesisht në sektorin e zetarisë dhe guroret me 28% nga rreth 7% sa ishte në vitin 2019. Në anën tjetër, sektori patundshmërive, i cili përbën sektorin me pjesëmarrjen më të madhe në strukturën e investimeve të huaja, gjatë vitit të 2020, kur Kosova është përballë me pandemi, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ka shënuar rënje për 10%. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se përveç rritjes së vlerës e investimeve, edhe gjatë këtij viti ka interesim të madh të investitorëve ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Numri më i madh i të interesuarve, Ujkani thotë se janë nga Gjermania, Anglia, Zvicra dhe Austria. Rritja e interesimit, sipas tij, ka ndodhur për shkak të infrastrukturës së mirë ligjore, por dhe miratimit të ligjit për investimet strategjike.
Po thuj se gatim gjithë më tepër, natyrisht i fokusi mirë ka qenë te pjesa e investimeve strategjike, e përmendëm edhe më herët, domethënë aty ku veç është para po, do të ku ka pas domethënë në formë edhe ligji ka qenë hapësirë për ndërtuar në mënyrë të tillë.
Ligji për investime strategjike ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit të 2017. Sipas këtij ligji, vëllimi i investimit për të fituar statusin e investimit strategjik është nga 10 deri në 30 milion euro, varësisht nga sektori. Prioritetet në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik. Sipas këtij ligji, ju jepet projekteve me vëllim më të madh investimeve dhe të cilat i gjenerojnë më shumë vende pune. Përveç këtij ligji, në Kosovë në vitin 2013 është miratuar ligji për investimet e huaja, që ka për qëllim të rregulloj mbrojtjen, promovimin dhe inkurajimin e investimeve të huaja, të ofroj atyre të drejta dhe garanci themelore që u japin siguri se investimet e tyre mbrohen në mënyrë të drejtë në pajtim me standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Edhe Sytrime Dervisholli është drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thekson se nevojitet një monitorim i sakt i zbatimit të ligjeve.
Po duhet të jenë të vendosura ose të themeluara dhe mekanizmat pasaj që e përcjellin zbatimin e ligjeve përkohëse dhe gjithashtu besoj që një sinjal shumë pozitiv që është dhënë së fundi nga qeveria dhe parlamenti është aprovimi i ligjit për gjykatë komerciale.
Përveç kësaj, Ujkani thekson se qeveria Kosovës duhet të krijojë lehtësira fiskale dhe jo fiskale për investitorët potencial.
Në aspektin e lehtësirave po ka, do të thotë mund të them se qëndrojnë më mirë në raport me vendin tonë, dhe pikërisht kjo është ajo pse neve kemi insistuar dhe vazhdojmë të insistojmë që të ketë lehtësira të tilla që duhet ta dhe që në farë formë vetë do të ishin të barabarta me vendet e rajonit, nëse natyrisht në përveç sa nuk janë aty mund të jenë edhe pengesë, do dalin që të jenë pengesë.
Mundësia e tërheqjes e investimeve të huaja ka qenë edhe një nga temat gjatë samitit të mbajtur për Ballkanin Perëndimor vitin e kaluar, ku kanë marrë pjesë liderët e 6 shteteve të rajonit: Kosovë, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Në këtë summit që organizuan nga Këshilli Atlantik me selinë në Washington të Shteteve të Bashkuara, liderët e këtyre vendeve janë zotuar për bashkëpunim ekonomik, njëherësh janë pajtuar që të ndiqet një plan për të tërhequr investimet e huaja direkte në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës, që është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale, dha se ka pranuar 60 ankesa vitin e kaluar dhe 18 deri më tash këtë vit. Në disa raste, ankesat kanë të bëjnë me pretendimet se kontrolluesi i të dhënave ka përpunuar të dhëna jashtë qëllimit për të cilin i ka marrë. Njohësit e çështjeve të teknologjisë porosisin qytetarët që të kenë kujdes me të dhënat e tyre kur lidhen në internet në vende të ndryshme. kronike Arton Kunushevcit.
Përpunimit të dhënave përmes sistemit të vëzhgimit me kamera në sektorin publik dhe privat dhe marketingu ose dërgimi mesazheve promovuese në numrat e telefonit të qytetarëve janë ankesat më të shpeshta të qytetarëve kur bëhet fjalë për kishpërdorimin të dhënave të tyre personale. Agjencia për informim dhe privatësi që është përgjegjëse vestierash për mbikëqyrjen dhe lishmërinë e përpunimit të dhënave personale gjatë vitit 2020 ka pranuar 60 ankesa kurse gjatë këtij viti, 18, 8 prej të cilave kanë kërkuar inspektim. Drejtori i departamentit ligjor nga kjo agjenci Valon Kryeziu tha se ankesat janë pranuar nga qytetarët por edhe organizatat e ndryshme.
Ankesat ose numri më i madh i ankesave që pranohen nga qytetarët ndërlidhet me fusha specifike. Vazhdimisht në agjenci ne pranojmë ankesa nga më të ndryshmet, qoftë nga qytetarët apo edhe nga OIQ-të të ndryshme, personat që kanë interes për qytet caktume, qoftë në fushën e mbrojtjes së dhënave apo në çështjen e dokumente publike.
Kryeziu thotë se ankesa ka pasur edhe lidhur me transferimin e të dhënave brenda kompanive ose edhe jashtë tyre.
Ka pas raste kur institucionet e kontrollusit të dhënave ka përpunu të dhëna jashtë të qëllimit për shkaj ka marë. Ne kemi vetëtu këtë rast dhe kemi kërku nga ky kontrollus që ato dhëna të mos i përpunojnë me totja dhe kemi uzu dhe kemi këshilu në atë kohë që këto të dhëna që ka transmitu të kontrollusit tjetër ose përpunusit tjetër, ti asgjësoje se ti shka të.
Ai ka shtuar se viteve të fundit ka rritje të ankesave kur qytetarët pretendojnë se janë shkelur të dhënat e tyre, por sipas kryeziut ka dhe rritje të kërkesave për mendime sa i takon aspekteve ligjore. Deri më tash agjencia nuk ka pasur ndonjë rast penal për ta dërguar në sistemin e drejtësisë.
Ato që të paktën teknikë kanë ardhur si ankesa të caktuara nuk janë konsideruar vepra të natyrës penale, por shkelje dhe ne kemi trajtuar në proces administrativ.
Qytetarët të cilët kanë argumente se të dhënat e tyre janë keqpërdorur mund të drejtohen në agjenci por dhe duke vizituar webfaqen e agjencisë aty ku janë në mundësitë dhe linku për të parashtruar ankesë. Agjencia në një kohë të shpejtë siç thuhet u del në ndihmë personave që janë ankuar. Agjencia synon që të realizojë objektivat e saj në ndërgjegjësimin e qytetarëve për të drejtën e mbrojtjes të dhënave personale dhe privatësi e çasjen e dokumente zyrtare. Agjencia që është përgjegjëse edhe për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit në çasjen e dokumente publike deri më tash ka pranuar 26 ankesa, ka aprovuar 12 dhe në shqyrtim ka 14 të tjera. Njohësit e teknologjisë informative kanë tërhequr vëmendjen se qytetarët duhet të kenë kujdes për të dhënat e tyre personale në momentin kur lidhen në internet në vende të ndryshme. Ermal Sadiku, inxhinieri teknologjist, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët kur lidhen në linja publike të internetit kudo në Kosovë ose jashtë vendit, nuk duhet të përdorin aplikacione e teknologji të ndjeshme pasi që nuk konsiderohen të sigurta. Sadiku thotë se të dhënat personale mund të keshpërdoren më së shumti kur bëhen blerje online.
Nuk është që kena shumë mbrojtje të mirë, nuk është që i kena dhënat të sigurta, për fat nuk është që kanë shumë edhe interes, por thonë këta hakerat e njohur nëpër botë që janë nëpër Rusi, nëpër Kinë, nëpër Tiranë, në Ukrainë, ku dijon në Pakistan, nuk kanë shumë interes për dhënave tona, edhe kjo, si thonë, na jep një varë lloj lehtësie në këtë problematikë. Përndryshe nëse kishim pas interes ata me nasulmu, se diçka pa tjetër që i shkon shumë let me i marë të tona.
Kosova ka ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Ligji përcakton të drejtat, përgjegjësitë, parimet dhe masat ndëshkuese lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë së individëve. Me ligj përcaktohen përgjegjësitë e institucioneve përgjegjëse për mbikëqyrjen e legitimitetit të përpunimit të dhënave dhe çasje në dokumente publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Xhamia e Ibrit, e cila deri në maj të vitit 1999 gjendej në anën veriore të Mitrovicës, është vetëm një nga 218 monumentet fetare islame, të cilat janë shkatruar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryeimami i Bashkisë Islame në Mitrovicë, Recep Lushta, rrëfen se si është shkatruar kjo xhami. Ai shpreson që ajo të listohet në inventarin shtetëror të monumenteve të shkatruara gjatë luftës në Kosovë, për hartimin e të cilit qeveria e Kosovës ka vendosur të themelojë një komision shtetëror. Një kronik të zeruar në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Më 2 maj të vitit 1999, derisa në Kosovë po vazhdonte fushata e sulmeve ajrore të NATO-s mbi saqet serbe, forcat serbe ja kishin mësyr xhamisë së vjetër rreth 200 vjet, e cila gjendej në afërsi të urrës mbi lumin Ibër. që lidh anën veriore dhe jugore të qytetit të Mitrovicës. Nga vendasit ajo quhej Xhamia e Ibrit. Forcat serbe dogjën këtë xhami deri në themel. Lokacioni i saktë i xhamisë ishte në bregun e lumit Ibër në anën veriore të qytetit të Mitrovicës, e cila tashmë është e banuar me shumicë serbe. Kështu rrëfen për Radio Evropa e Lirë Recep Lushta, kryeimami i Bashkisë Islame në Mitrovicë, i cili thotë se çather, pavarësisht angazhimit dhe përpjekjeve të Bashkisë Islame të Kosovës për ta rindërtuar atë xhami, kjo nuk ndodhi kurrë. Lushta thotë se Xhamia e Ibrit, përposë rolit të saj si faltore për besimtarët musliman, ishte ndër objektet më të vjetra të Mitrovicës dhe paraqiste vlerë të trashëgimisë fetare dhe kulturore.
Në për disa shënime, daton për vitit 1778, edhe se në disa thuhet se fillim të shekullit të nënëmëdhjetë, do më thonë 1802, por Xhamia fillimisht është dijeg më 2 maj të vitit 1999. Dhe të posë parasysh se atë pozicionin në të cilin ka qenë Xhamia, ka qenë në nivelin e urës dikun rrëth 4-5 metra. Dyshohet se pasi që është djek Xhamia, aty është punu me eskavator dhe është pru dhe prej vendeve tjera njërë që t'i zhdukët gjdo gjurë objektit të Xhamis.
Lusht ashtoi se në Kosovë Xhamia e Ibrit ishte vetëm një nga rreth 218 monumenteve fetare islame përfshirë këtu xhami të hamamet, teqet, si dhe objektet e administratës së Bashkisë Islame të Kosovës, të cilat janë ndjegur ose shkatëruar nga forcat serbe gjatë luftës së vitit 1998 dhe 1999. Lushta pret që objektet fetare të rëndësisë së trashëgimisë kulturore dhe fetare, të cilat janë shkatëruar në vitet 1998 dhe 1999, të përfshihen në listën e inventarit shtetëror të monumenteve të shkatëruara gjatë luftës në Kosovë. Qeveria e Kosovës më 14 korri ka marrë vendimin për themelimin e Komisionit Shtetëror për Dokumentimin e Shkatërimit të Trashëgimisë Kulturore të Kosovës gjatë luftës më 1998 dhe 1999, po atë ditë Ministri Kulturës, Rinis dhe Sportit Hajrulla Çeku në një shkrim në llogarinë e tij në Facebook e ka vlerësuar themelimin e këtij komisioni si moment të rëndësishëm pasi zyrta ishtë nisin proceset për të kërkuar llogari dhe dëmshpërblim nga Serbia për shkatërimin e qëllimshëm të qindra monumenteve të Kosovës. Këshilltarja e lartë e ministrit Çeku, Nora Arapi Krasniqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon rolin dhe mandatin e këtij komisioni.
Komisioni shtetëror ka për detyrë kryesore grumbullimin e gjitha dhënave, dokumentimin dhe vlerësimin e ndërtesave të trashëgimisë kulturore dhe historike të cilat janë punuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ky komision gjithashtu do të merr parasysh të gjitha dokumentimet që janë bërë deri më tani. Në kuadër të mandatit të këtij komisioni, të gjitha monumentet e shkatëruara do të evidentohen, si ato kulturore, por edhe ato fetare.
Sali Shoshi, drejtori organizatës Trashëgimia Kulturore pa Kufi, thot për Radio Evropa e Lirë se para luftës së fundit në Kosovë nuk ka ekzistuar një regjistër i monumenteve të trashëgimisë kulturore, i cili ka përfshirë shumicën e objekteve që për shqiptarët kanë paraqitur trashëgiminë kulturore. Siç thot ai, një regjistër që ka ekzistuar aso kohë ka qenë i përpiluar nga institucionet e atërshme të Serbisë.
Po ai regjistër nuk ka përfasuar, se ka përfasuar shumë pak prej trashëgimisë kulturore shqiptare. Pra, nëse shë regjistër prej 425 monumente sa kanë qenë atku, shumë pak kanë qenë shqiptare. Kështu që komisioni duhet bëj kriteret që të vendosë se çka quajmë aset të trashëgimisë kulturore të asaj kohe, me çfarë kriteret definohen ato dhe mandejnë basë të atyre kriteretve dhe vendosë të këndidhen informatat.
A i shtoj se mi gjithëtë në mesin e 425 monumenteve të trashëgimisë kulturore të Kosovës, të cilat pas luftës figuronin në listën e përpiluar nga institucionet e servis, kanë qenë edhe qarshia e Pejës dhe qarshia e Gjakovës. Të dy këto qarshi që si pas ti kanë qenë jo vetëm monumente kulturore dhe historike, por edhe tërësi urbane me lokale biznesi dhe shtëpi ku njerëzit kanë jetuar dhe punuar ndër shekuj, janë djegur dhe rënuar në tërësi nga forcat serbe. Radio Evropa e Lirë ka pyet këshilltarën e ministrit Çeku, Nora Arapi Krasniqi, se ku do të parashtrohet kërkesa për dëmshpërblim për monumentet e shkatëruara në kuadër të dialogut Kosovë-Serbia apo në ndonjë gjykatë ndërkombëtare kompetente.
Kjo do të përcaktohet, besoj, në takimin e partë konstitues të komisionit, ku komisioni ka për detyre dhe të përcaktoj metodologjin dhe përnë dinamik të punës, por besojmë se e gjithë puna e këtij komisioni do të bazohet në parimet dhe kartat ndërkombëtare që rregullojnë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe kompenzimin në rast të dëmtimit të qëllimshëm.
Në anën tjetër, Ministria e Kulturës së Serbisë ka quajtur këtë angazhim të institucioneve të Kosovës si punë koti dhe përpjekje për mashtrim të publikut të ndërkombëtar, po ashtu sipas autoriteteve serbe, institucionet e Kosovës nuk janë angazhuar për restaurimin e kishave dhe manastireve ortodokse të dëmtuara gjatë razirave të marsit të vitit 2004, por Arapi Krasniqi hedh poshtë akuzat e palës serbe, duke theksuar që puna për dokumentimin e shkatrimit të trashëgimisë kulturore të Kosovës do të bazohet mbi fakte lidhur me përgjegjësinë e institucioneve të Kosovës për restaurimin e objekteve fetare ortodokse të dëmtuara gjatë marsit të vitit 2004. Arapi Krasniqi ka theksuar se që nga viti 2005 rreth 6.9 milion euro janë paguar nga buxheti i Republikës së Kosovës, si dhe rreth 2.9 milion euro nga fondet e Bashkimit Evropian për restaurimin dhe rehabilitimin e rreth 50 lokacioneve ortodokse të dëmtuara. Ajo ka shtuar se policia e Kosovës ka njësi speciale për ruajtjen e sigurisë së kishave ortodokse, ku pjesëtar të kësaj njësie janë edhe serb të Kosovës. Sipas asaj, institucionet e kishës ortodokse serbe në Kosovë i gëzojnë të gjitha garancitë kushtetuese, ligjore dhe institucionale, të cilat mundësojnë respektimin e të drejtave të tyre. Në këtë kontekst, ajo po ashtu ka përmendur edhe ligjin për zonat e veçanta të mbrojtura, si dhe Këshillin zbatues dhe mbikëqyrës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë thuhet të jetë rritur numri i të rinjve që duan të vaksinohen kundër koronavirusit, prej se kjo mundësi është hapur për të gjithë personat mbi 18 vjeç. Radio Evropa e Lirë ka vizituar qendrën e vaksinimit në sallën 1 tetori në Prishtinë dhe ka biseduar me disa qytetarë. Ndjekim bashk materialin e përgatitur nga Taulant Qenaj.
Që nga fillimi i procesit të vaksinimit në Kosovë, rreth 5000 të rinj deri në moshën 20 vjeçare kanë marrë vaksinat kundër COVID-19, thon zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas kësaj ministrie janë edhe mbi 60000 qytetarë të moshës prej 21 deri në 40 vjeç që janë vaksinuar deri tash. Numri i të rinjve që po presin për të vaksinuar në qendrën e vaksinimit në sallën 1 tetori në Prishtinë është i madh. Ky numër filloi të rritet pas thirrjes së ministrisë që mund të vaksinohen edhe qytetarët mbi moshën 18 vjeçare. Radio Evropa e Lirë ka folur me disa të rinj që ishin në këtë qendër. Arber Tahiri nga Gjilani dhe Shpat Dibrani nga Mitrovica morën dozën e parë të vaksinës Pfizer.
Fillimisht, domethënë s'ka pas termine, tani në momentin e parë që kam gjetë terminin e lirë, e kam caktuar dhe tash jam të pritëre.
Thjesht nuk e kom gjetë terminin e duhur, edhe kom aplikuar para disa ditë, tash më thanë sot më. Mendoj se të gjithë duhet të më vaksinu sipas këshillës mjekut normalisht. Arsyeja pse ndodh që nuk vaksinohen më merr mendja që është mungesa e informatës ose thjesht kanë lexuar ndaj informat gabim.
Arbesa Gashi nga Prishtina fton të gjithë qytetarët që të vaksinohen.
Si e kom pa që është hapë për 18 plus, kom mendojës për me apliku edhe e kom marë. Po mendoj që kjo është krejt për shkak të mos informimit, që nuk e di në shta se duhet me marë, se cilat janë efektet e vaksinës se diçka tjetër, mirë po mendoj që se cili duhet me marë për shkak se është diçka që po në mbrom prej viruset që dy vjetë veç në ka bloku komplet.
Ardian Dervishaj ka disa ditë që është vaksinuar në Istog dhe është duke pritur që të marrë edhe dozën e dytë.
Po, e kam marrë vaksinën para 2 ditëve, e kam marrë Pfizer. Mirë ka kalu procesi vaksinimit, nuk ka pas as vendi as diçka, as hezitim. Me vetë dëshirë kam bërë terminin, jam regjistruar platformën e Kosova, kam bërë termin, më shkoj të vaksinoj në Istog, në qendrën e vaksinimit të Shtëpia Kulturës, gjithçka ka shkuar drejt.
Ka edhe shumë të rinj të tjerë që ende nuk janë vaksinuar, siç janë Gresa Kuqi nga Prishtina dhe Fatime Aliu nga Lipjani.
Akoma se kom marrë, por mendoj që me marrë. Ndoshta Pfizer, nuk e di akoma. Mamin e kam punoj se të shëndetësisë edhe ajo zakonisht më tregon se si çka me marrë, që është më të mirë në përshëndetin tim.
Jo, ende se ka marrë, pse? Arsyeja është terminet që janë caktuar dhe nuk më kanë ende rënë.
Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit më 13 mars të vitit 2020, në Kosovë kanë vdekur mbi 2260 persona nga kjo sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut, zgjedhjet e reja lokale pritet të mbahen në vjesht. Shumë organizata jo qeveritare dhe personalitetet të këtij vendi synojnë të futen në garë për asambletë komunale. Disa presin që qytetarët t'u shprehin besimin personave të dëshmuar në profesionin e tyre. Dëgjojmë në këtë temë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Më shumë organizata jo qeveritare dhe personalitetet të cilët shquhen me profesionin e tyre në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se në zgjedhjet lokale të cilat pritet të mbahen në vjesht do të futen në garë për asamblenë komunale. Ndërkohë partitë politike tashmë kanë filluar të hedhin në opinion një pjesë të emrave të cilët për ta janë favoritë si drejtues të komunave. Tashmë 12 organizata jo qeveritare në umbrellën qytetit Gjelbërt Human në Shkup kanë paralajmëruar se do të përpiqen të fitojnë besimin e elektoratit përmes një liste të pavarur me të cilën do të garojnë në këto zgjedhje vendore. Organizata jo qeveritare, të cilat në Tetov kanë qenë më të zëshme në mbrojtjen e interesave të qytetarëve, si është ndotja e ambientit, mungesa e rivitalizimit të kodrës së diellit, si dhe kanë ngritur zërin ndaj kaosit urbanistik, gjithashtu kanë bërë të ditur se do të garojnë me një listë për këshilltar komunal në llogon Më mirë për Tetovën. Nga ana tjetër, në qytetin e Ohrit, qytet ky mbrojtur dhe nga UNESCO, është formuar një iniciativë për formimin e një liste për këshilltar të pavarur komunal, Ohri para së gjithash. Organizatat që matin opinionin publik thonë se para këtyre iniciativave mbetet sfida nëse do të arrinë të kanalizojnë drejt tyre energjinë e një numri të madh të qytetarëve të pavarur, të cilët abstenojnë në zgjedhje pasi janë të zhgënjur nga politikat përkatësisht premtimet e parealizuara të partive më të mëdha politike në vend, ashtu siç ndodhi në më shumë vise të rajonit, siç është rasti në Kroaci, me shras qytetarët për të drejtuar komunën e Zagrebit përkatësisht atë të Splitit. Zgjodhën figura krejtësisht të reja jashtë politikës. Albert Muslion nga organizata jo qeveritare për zhvillimin e demokracisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se një element shumë i rëndësishëm përse i përket suksesit të këtyre iniciativave, para që struktura e emrave që do të paraqiten në garë në kuadër të listës së këtyre iniciativave të pavarura qytetare.
Bare tine persona do qenë, e sa do të marrin verdiktin prej popullit, nëse marrin, do jetë pozitive, dhe me në të kjetë nejë levizje, edhe atë monopolën e partive do të asejnë.
Por Tito Petkovski, shkretari parlamentit të Maqedonisë për Radio në Evropa e Lirë, thosë se zhvillimet në rajon mund të reflektojnë dhe në Maqedoninë e Veriut, duke shprehur besimin tek personat e dëshmuar në profesionin e tyre, që tashmë kanë vepruar përmes organizatave jo qeveritare. Petkovski kujton rastin e Zagrebit, Splitit dhe atë të Sarajevës, ku vendimtare nuk ka qenë përkatësia politike ose ajo etnike, por agenda me të cilën janë angazhuar përsa i përket cilësisë së jetesës kandidatët që janë futur në garë. Mendoj se ngadalë gjithnjë më shumë qytetarë do t'u besojnë njerëzve të aftë, kreativ, të cilët do të mund të bëjnë diçka për komunën ose lagjen ku jetojnë, dhe jo vetëm të zgjidhen këshilltar komunal për t'i shërbyer politikave të kryetarit të komunës, i cili para së gjithash është dëshmuar se prioritet ka interesat e partisë që përfaqëson. Thot Petkovski. Nga ana tjetër, Hamdi Sulejmani, përfaqësues i iniciativës qytetare për një Tetov më të mirë për Radio Evropa e Lirë, thot se për të shmangur çdo ndikim ndryshe nga forma siç e kanë bërë zgjedhjen partitë politike, ky iniciativë ka instaluar një model ku çdo qytetar do të jetë pjesë aktive si për të kandiduar kush dëshiron që t'i përfaqësoj, por edhe në fund kush është ai më i duhur të jetë pjesë e kësaj liste.
Kemi web faqen tonë, në të cilën aty po shifen cilësarët e kësa iniciative, është butoni aty antarsohu, duhet të antarsohet të gjithë të rritë, duhet të antarsohet të gjithë njerëzit të cilët mendoj se mund t'jamë një kontribut për këshili dhe për komunën dhe për vendin kujetojnë, mund të tërgojnë një biografi të tyre se me shka mede dhe të bëjmë një rezimet e profesionale të ndryshme, nga aty nga ato njerëz të cilët të tire me dhe në bledje dhe në takimet e radhës, do të bëjmë një komision e cili do të verifikojë edhe personalitetet dhe njerëzit të cilët do të mund të konkurojnë këtu, dhe do të bëjmë një votim të mbretëshëm të njerëzve dhe për të vazhduar për matutje të rangohen në listë. Tani për tani nuk ka emra të caktuar, por vetëm do të bëjmë në një mënyrë pak më ndryshe, më transparente, e cila nuk ka ndosë të ne.
Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut gjërma tani që nga pavarësia e shtetit, listat e pavarura të iniciativave qytetare nuk kanë arritur që të sigurojnë mandate në kuadër të asamblesë komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.